Здравейте, събудихме ли се? Ако не, комшиите, които правят ремонт, ще не събудят. Казаха, че са загрижени за това всеки да се събуди и да слуша. Шегувам се, разбира се. Искам да започна днес нещо много различно. Ще разберете какво е. Но преди това ще ви разкажа. А гледах един документален филм, изключително много и направи впечатление нещо, което искам да споделя. Филмът беше документален за Лучано Павароти. Няма смисъл да казвам кой е. Един от поредните му концерти, вече на възраст около 60 и няколко, хората излизат от залата и повечето са недоволни. Един от коментарите беше, че не е успял да вземе горно до. Нали, съвсем музиканско мнение е изразено от човек, който е присъствал там. И след като друг музикант, Боно, не знам дали ви говори нещо, вокалиста на Юту, видя и разбрал коментарите на хората, той коментира и казва: тези хора не разбират от музика. Този човек пее със сърцето си. И аз в този момент ме прещракна и разбрах, че сме натрупали толкова много знание за вярата. Толкова много академични познания по въпроса, че сме загубили чувствителност и усещане да вярваме със сърцето си. И ми прещракна това, че всъщност, ако това, в което вярваш, ако не премине през сърцето ти, и ако не излезе оттам, се губи целият смисъл на това да наричаме себе си християни. Защото настъпва не само леки изкривяване, но и цялостна мутация на вярата, поради това, че тя минава чрез нашето знание, чрез ума ни и се опитваме да вярваме с ума си. И превръщаме вярата в нещо не просто сложно, невъзможно. И да се съмняваме, за нас е нещо нормално. Да ни трябва много време, за да повярваме, е нещо нормално. Това познато ли ви? Римляни 10:10, Римляни 10 глава, 10 стих. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. Със сърце вярва човек. Това е духовен закон. Това е нещо, което е непроменимо. Господ го е направил така да бъде. Нека да ви обясня защо. Когато моя ум, нека да се върнем на концерта, за който говорихме, моя професионален ум, в който има много знания за музиката, има много опит, има много дарба вътре в мене. И аз чувам фалшиви тонове, чувам, че тук трябва да се вземе по-висок тон, а човека не е успял и казвам, това не е наред. За да чуя човека как пее със сърцето си, трябва да го чуя с моето сърце. Бездна призовава бездна, дълбочина призовава дълбочина, сърце чува сърце. Трябва да бъдат еднакви нещата, които чуват. Разбирате ли? За да усетиш истински, за да разпознаеш сърцето на онзи, който стои срещу тебе, трябва да го направи със сърцето си. Хората не се познават, понеже използват ум, за да опознаят сърце. Тук ли сте? Това е проблем. Опитва се чрез знание, опит, предположение, убеждение да опознаеш някой. Не можеш. Тук не говорим за как мисли човек. Само как мисли. А кой е всъщност? Защото неговото мислене може да бъде променено с времето, как Словото на Бога да го трансформира, да го коригира, да го обогати, да добави още. И аз не мога с моя ум да опозная разширяването, развитието и обогатяването на нечие сърце във времето. Не мога с ума си да го схвана. И ако съм достигнал до някакви изводи заради негови реакции, негови думи, изтълкувани от мене, забележете, изтълкувани от мен, то ще се окаже, че след време аз не съм успял да го опозная. Понеже съм загубил чувствителност, усещане на сърцето си. Поради многото знание. И всъщност тези хора, които са присъствали на концерта на Лучано Павароти, не са останали доволни от това, че той не е успял да постигне това, което преди е могъл. Той преди го е правил, но вече е на 65, нали, там някъде, и не се справя толкова добре. Но знаете ли, този човек, както е пял на 10 годинки под душа в банята, със сърце така пее и на 65, на 70, по същия начин със сърце, което не го е оставил, не го е предал, не си е тръгнал. Не е оставил на ума да пее. Ума може да пее много вярно, но не може да преживее песента. И затова първият съвет, който аз бих могъл да, доколкото мога да си позволя да дам съвет, не се имам за голям певец, но ако човек не умее да пее със сърцето си, ще усъкати песента, ще я направи музикална творба инвалид. Тоест ще видиш как това нещо не предизвиква в тебе това, което трябва да събуди. Тоест посланието, което носи, не достига до теб. Така. Темата да живеем вярата си. Да я живеем. Не просто да имаме, не да я използваме, кога не трябва, не да бъде налична, за да можем да бъдем спасени, а да я живеем. Ще ви дам един по-различен поглед за вярата, която не се свързва с един куп изисквания, как да докажем, че наистина някой вярва. Първа точка. Той трябва да отговаря на определени условия. Втора точка. Трябва на определено поведение. Четвърта точка. Трябва еди какво си. И ако всъщност не отговаряш на тези критерии, ти си аут. Не си вярващ. Това прави религията. И докато се пълним с закони и правила, докато трупаме знание, сърцето, боледуващото сърце, вижте, сърцата ни боледуват само от това, което преживяваме. Те боледуват поради липса на вяра също. Тоест, когато сърцето не вярва, когато го доминиращия ум казва, аз ще управлявам, аз ще решавам какво, кога, как ще стават нещата, не е въпрос на вяра, въпрос на организация, въпрос на дисциплина, ще постигам неща, ще правя неща, когато умът вземе тази функция управляваща, сърцето започва да боледува поради нямане на вяра, понеже то е създадено да диша чрез вяра. Неговия кислород е вярата. Разбирате ли? Вярата е практикуване на взаимоотношения с Бога и човеците, които Бог ни е дал. Всъщност това сме го говорили много пъти, че вярата е взаимоотношение. И днес ще го кажа, понеже не мога да го пропусна, но ще разбереме защо е така. Деяния, 2 глава, 42 стих. И те постоянстваха в поучението на апостолите, в общението, в преломяването на хляба и в молитвите. А, Точно това взаимоотношение Библията го нарича общение. Това е библейската дума за взаимоотношение, за реализирани взаимоотношения. Не за такива, които да запълват някаква лична празнота в нас, а такива, които Бог е установил, за да има активна връзка. Защото знаете, че има и неактивна връзка. Нека ви кажа оригинала какво дава като разбиране за думата общение. Знаем, че на гръцки превода, по-скоро старогръцки, е много богат език. И това ни помага да видим една дума в дълбочина и така да разберем нейния смисъл. Затова ще ви кажа няколко думи, които не просто тълкуват, не просто допълват, те проясняват какво означава общение. Първото е партньорство. Първата дума за общение не е разговаряме. Тука ли сте? Можеш много да говориш с някой. Много време. Да си разказвате истории, какво се случва и какво не се е случило, и пак да нямате взаимоотношение, и пак да нямате общение. Тоест това да не е градивно, тоест това да не е нещо, което е инвестиция един в друг. Партньорство говори за това, че ти разпознаваш човека срещу тебе като някой, който ти допълва. Смели сте? Ако си силно комплексиран, че си нещожен като потенциал, ще визираш определени хора като много голям потенциал, комплексирайки се под техните умения и знания, което е проблем. Ако визираш себе си като много знаеш, много можеш, ще ти бъде трудно да разпознаеш потенциала на някой, който може да инвестира и да ти помогне на тебе. По-скоро ще виждаш себе си като човек, който е буквално готов и обучен да помагаш. Ти да казваш какво, как и кога. И в двете ситуации са силно токсични, когато търсим истинска близост с хора. Когато говорим за партньорство, е изключително важно да разпознаеме, че без взаимоотношения, истински дълбоки, не може да бъде реализирано качествено партньорство. Тоест, ако искаме качествено партньорство, то трябва да стъпи върху взаимоотношение, а не върху наша нужда или пък желанието ни да свършим определена работа. И затова търсим партньор, т.е. някой да сподели товара с нас. Другата дума е разпределяне. Много беше интересно, когато прочетох тази дума, понеже в главата ми по подразбиране излезе споделяне на товари, споделяне на отговорности. Разпределение, т.е. на отговорности, разпределение на товари. И като се замислих защо е така, защото идеята, нашата нагласа за партньорство е една работа да бъде свършена по-добре, по-качествено и по-бързо и от друга страна по-лесно, заради това, че сме повече, не е само един. Това е нагласата на ума ни обаче, защото ума трябва да свърши работа. Той трябва да помогне да се свърши определена работа с знанието, умението, с опита, с организационните си умения и така нататък. Но да разпределиш, не можеш да разпределиш, ако не знаеш колко ти е дадено. Колко Бог ти е дал. Как ще разпределиш нещо, ако не знаеш какъв дял ти се пада? Как ще гласуваш доверие, че някой може да те допълва с това, което може, ако не знаеш в какво си добър и от какво имаш нужда да си помогне, за да станеш още по-добър. Затова основата на взаимоотношението не е да се свърши определена работа, като разпределим отговорностите, а като разбереме първо моята лична позиция, това, което Бог ми е дал. Тоест, взаимоотношенията с Бога да ме доведат до място на опознаване първо на самия мене, след това да търся партньорство с човека до мене. Разбирате ли? Няма качествено партньорство, ако не познавате себе си. Защото не знаете какво имате и от какво имате нужда. Какво да се добави и какво трябва да се извади. Кое е токсично за, за това партньорство. Има неща, които са токсични в организма ни. В нашата вътрешност, в характера ни. Продължаваме. И третата дума, те са две, много си мислях дали да я кажа, честно. В смисъл, знаете, когато има неща, които много силно се дърпат от хората, понеже има голяма нужда да се вземат, и неща, които много са важни, обаче са като... по-скоро като натискане в раната, отколкото като издърпване на човек, който се дави. Всъщност, нямам нищо против да ми бръкнат в раната, ако така ще ми изварят, ако се давя. Нали? Хващате за какво говори. Тези две думи са следните. Парични благодеяния. Приписах ги буквално, без да ги усъвременявам като дума, без да обяснявам, без да тълкувам, буквално ги приписах парични благодеяния. Знам, че звучи архаично и разбираемо е за всички. Нали? Като кажем парични благодеяния, какво е? Всъщност, Бог е програмирал това да бъде част от практикуването на вярата ни. Така е програмирано. И дали човек ще го заболи или ще се поради това, че е много финансово използван, хора са злоупотребявали с доверието му, с помощта му. Дали от друга страна човека си мисли, да, ще помогна, но това ще ощети семейния бюджет. А така, т.е. без значение каква ще бъде причината, поради която човек ще му се свие отвътре, като чуе това нещо. Трябва някой да го каже. Нали в семейство така стават нещата? Много от нещата, които се казваме, са болезни, но някой трябва да ги каже. Съжалявам, ако се чувствате като жертва, като ги слушате, или като се налага да ги слушате, защото не искаме понякога, но всъщност, ако се замислите, някой е събрал смелост да ви ги каже. Знаеки, че хора ще се почувстват като настъпени. Като все едно, че му причиняваш нещо. И, да, нали, това можеш да ми го спестиш. Да споделиш ресурса, който Бог ти е дал, е взаимоотношение. Ако хора не го разпознават и ако хора са подходили към нас, злоупотребявайки, използвайки ни, създавайки нови члени на църквата, се направиха гнездо и чуваме. Нека да го кажа по този начин. Трудно е да чуеш неща, които не ги свързваш с връзката с Бога и с това, което Бог е завещал като принцип. Ако не ги свързваш с това, е много трудно да ги чуеш. Но ако познаваш връзката си с Бога, ще разбереш, че всичко, което идва от Него, е точно такова снабдяване към тебе. Парични благодеяния. Ако си мислиме, че сме успяли да работим работа, която работим, защото ние сме учили много, т.е. ние сме си я намерили. Ако смятаме, че бизнесът си е наш, наше откритие, наше постижение, това е голяма заблуда. Да мислиме, че това са лични постижения, това е посланието на Сатана. Сатана, вижте колко хитро постъпва. Всъщност той ще ти каже, виж какво, имаш нужда да знаеш кои са твоите лични постижения, за да може да се почувстваш успял. Нали? Ако кажеш, че Бог ти ги е дал, ами ти не си успял, той е успял. Нали? Или пък по-скоро, по-ужасното е, ти си успял, ма незаслужено. Не е сам. Нали? Като син, който е намерил работа, баща му го е уредил. Нали? Сещате за какво говоря? Той не е успял, махни го. Той е... Нали? Тоест, Сатана иска да ни каже, ей, това е твой успех. Ти го направи. Сега спокойно можеш да кажеш пред огледалото, аз успях, аз съм успешен. Аз ще продължа да бъда успешен. И да се самонадъхваш до момента, в който започва да рухват нещата под краката ти, на които си стъпал. Тогава идва объркване. Се чудим, това наказание от Бога ли е? Изпитание ли е? Проклятие ли е? Кво да правим? Истината е, че успеха, който идва от Бога, става твой само тогава, когато се умееш, осъзнаеш, трябва да му го дадеш целия на него. Не мога връщаш. Аз не смятам, че е връщане на успех, защото даже не се е задържал при мене да го връщам. Просто е негов. Дали се чувствам комплексиран? Не. Дали ще позволя на Сатана да ми каже, ей, това не е успех твоето. И аз се сравни с ония, които наистина се успяли. Виж сега тебе, виж тях. Какво ще кажеш по въпроса? Успял ли си? Не си. Значи същия Сатана, който преди няколко дена ми казваше, това е твой успех. Трябва да го приемеш като свой, за да може да дойде увереност в тебе, да се почувстваш някой, да се почувстваш успешен, удовлетворен. И само след няколко дена ти казва, сравни си с ония, които са успяли повече от тебе и ти си възможно най-комплексираният човек, който може да съществува. Защо? Нали, преди няколко дена се тупаше по гърдите и казваш, това е успеха, който исках. Аз го получих. Почваме по-отдалече, ако забелязахте. За да стигнете до истинската вяра, трябва да минете през неща, които са толкова успешни бъгове в системата, които трябва да се разкодират, разпознаят, изчистят, за да може да дойде подреждане. Библията казва да бъдем свидетели. Знаете стиха, от тук до края на земята Исус изпрати и им каза да бъдат свидетели. Всъщност, думата, която се използва за свидетели, е същата, която се използва да бъдем свидетелство. Тоест, най-силният начин да бъдеш свидетел, да бъдеш свидетел, т.е. живота ти да докаже това, което говориш, е това да погледнем на вярата по различен начин. Защото ако сме я приели като правила и закони, по същия начин ще я наложим на света. И познайте какво ще направят те. Продължаваме. Нека ви споделя нещо. Вярата се живее по същия начин, както любовта трябва да се живее. Какво да кажа за любовта? Може да изпееш хиляди любовни песни и пак да не разбереш какво е любовта. Няма да разбереш. Докато ни я притежаваш, докато тя не стане част от тебе, няма да имаш разбиране какво е тя. По същия начин е вярата. Не можеш да научиш да накараш някой да вярва, не можеш да му покажеш какво е вярата като начин на живот, не като правила. Като правила можеш. Даже можеш да му ги напишеш в друго поле или в друга страница, да му ги изтълкуваш, да му ги направиш възможно най-лесно разбираеми и да си мислиш, край, той ги разбра. И да си мислим, след като той изпълни тези неща, този човек започва да вярва, но не е. Хората така се опитват в брака да се обичат. Нали? Дай да ми сега какво е любовта. Това правиш, това правиш, това правиш. И си мисля, като правят тия неща, те обичат. Може да прилича на любов, но е пропито с задължение. Пропито е с умора. Пропито е с нежелание да се върши, но трябва. И когато се уморят тия хора и осъзнаят, че вече не се обичат, истината е, че те не са се обичали от много-много отдавна. Незнайно дали въобще са се обичали. Но са се изморили не от любовта, изморили са се от погрешното прилагане на любовта. Изкривеното прилагане. Законовата форма на любовта, която се налага, която изисква, която очаква. Лука, 17 глава, 19 стих. Още няколко неща за вярата ще кажем. Лука, 17 глава, 19 стих се казва. И рече му, стани и си иди, твоята вяра ти изцели. Това са думите на Христос към човек, който Христос в момента изцелява. Нека попитам нещо. Ако имате перфектната форма на вяра, без никакви липси, съвършената форма на вяра и човешката такава, която не е съвършена, коя ще използвате при нужда? Ще кажете, разбира се, съвършената форма. Гаранция за успех. И питам отново. Христос защо не използва неговата вяра за изцеление на човека, която е съвършена? А използва човешката, която не е. Няма логика да искаш да свършиш работа перфектно и да използваш усъкътения вариант. А да не използваш съвършение. Но това е принцип, който трябва да разбереме, че всъщност, когато Бог иска да постигне неща, той търси твоята лична вяра, а не и неговата за тебе. В църквата е толкова погрешно схващането, че ако се молят 1000 човека за мене, които вярват, че ще бъда изцелен, аз ще бъда изцелен. Голяма грешка. Ако беше така, Христос щеше да каже, моята вяра ти изцелява, понеже твоята е недостатъчна в момента. Нали, имаш я, но тя не стига. Така че моята вяра в момента ти изцелява. Не го направи. Понеже за нашия личен живот работи само личната ни вяра. Това е истината. Хора могат да вярват за нас, могат да ни подкрепят, да подсилят вярата ни със слово, да ни привдигат, ако ние се съмняваме и се клатим в отношение на увереност и така нататък. Но опрели да се случват неща, да се реализират неща, да се случат във видимото неща, твоята вяра е ключа. Това е истината. Затова имаме лична отговорност с нашата лична вяра. Не просто да я има, а да функционира по правилния начин, да е жива. Понеже е писано, че вяра без дела е мъртва, ако не прибавиш делата, които са акуратни към вярата, тази вяра не работи. Какво направи Христос? Каза му, твоята вяра ти изцели. Всъщност, преди вярата на човека да изцели тялото му, тази вяра, която беше в Бога, в Христос, дошъл на земята в плът, изцели неверието му. Хващате ли за какво говоря? Ако не бъде изцелено неверието ни и съмнението ни, ние не можем да се довериме. Нека ви дам картината, за да стане по-ясно. Аз съм болен, Христос идва при мене и казва, твоята вяра ти изцели. Но всъщност аз си мисля, какво прави това? Какво прави в момента? Искате ли аз да му разкажа диагнозата от лекарите, че е 2-3 листа? Че в тия 2-3 листа е описано положението като нелечимо. Той човек не се интересува от професионално мнение. Какъв е той? И до там. До там. И си мисля, ама нормално да мисля така, това е реалността. Аз ако не гледам реалността, значи съм глупов. Умните хора четат за своите болести, информират се, умните хора казват реалността. В момента, в който ние изговориш, ти не си умен човек, ти не си отговорен човек. И Христос идва и ти казва, твоята вяра ти изцели, и ти казваш да, но и всичко е до там. Защото тази вяра, чрез която придобиваме неща, е същата вяра, която оформя и начин на живот. Затова, скъпо семейство, вярата се живее. Ако не можеш да живееш вярата си, ако тя не се превърне в начин на живот за тебе, ще бъде изключително силни думи с изключително слабо приложение. След като си придобил тази вяра, тук минаваме на момента, в който я имаме. Понеже не е въпросът да регистрираме проблем, а да изговорим с вяра това, което вярваме, че сме и че имаме в Христос. Така че приемаме след като имаме тази вяра. Днес искам да ви дам един по-различен поглед какво всъщност е тя. Защото за нас просто е ресурс за постигане на това, което е важно в живота ни, изключително голям потенциал, който ни помага да се надскачаме, да виждаме отвъд това, което другите не виждат. Много неща мога да изброя, които са свързани с това как виждаме вярата като нещо, което допринася в живота ни. Искам да ви дам онзи поглед към нея, който според мене ни прави най-яркото свидетелство за Христос. Защото, повярвайте ми, света няма да ни разпознае като Христови по постиженията ни, а по излъчването, по съдържанието вътре в нас и по нашето поведение. Това са неща, които са най-видимите, най-ярките. Нашите постижения, много от тях са лично за нас. Ние сме си ги търсили, искали, получили, чувстваме се добре в тях. Много ни се иска света да каже, и аз искам да успея като тебе, но всъщност, ако иска да успеят повече от нас, какво правим тогава? Нали? Затова не искаме по никакъв начин да демонстрираме, показваме постижение. Днес ще говорим за нещо по-различно от това и по-силно вярвам. Постиженията трябва да бъдат облечени. В излъчване, отношение, поведение. които са, пак казвам, ярко свидетелство за Христос. Но искам днес да се фокусираме не върху самата работа като свидетелство, защото тя така или иначе ще има самото свидетелство. Без да се напъваш да го правиш. В момента, в който започнеш да се напъваш да правиш нещо, нещо не е наред. В момента, в който това да бъде свидетелството ти представлява изключителна трудност, означава, че ресурса, който ти помага да се държиш естествено, да действаш естествено, е намалял и започваш да внимаваш, да не сгафиш, да не бъдеш лошо свидетелство и почваш буквално да си под напрежение и да не си себе си сред хора. Така. Казахме, че вярата е взаимоотношение и казах, че ще обясним защо. Основата на взаимоотношението не е да се чувстваш по-добре, че го има. Тоест да не се чувстваш сам, да ти донесе някакво такова вътрешно спокойствие, сигурност, да се чувстваш обгрижен, да се чувстваш обичан. Тоест душата ти да живее в по-голям комфорт заради това, че има това взаимоотношение. Това е плитко разбиране за това как Бог е дал взаимоотношенията в живота ни, неговото и на хората, които ни е подарил. Една от основните функции на взаимоотношенията, родител-дете, е едно изречение, което е описано, изговорено от Давид към Соломон и то съдържа следните думи. Сине мой, слушай бащина поука. Спомните ли се това? Тук не говорим просто за това сина да се чувства обичан от бащата, а да приеме нещо, което ще изгради в него мъдрост и тази мъдрост ще направи успешен живота на това дете. Не само на него. То ще инвестира по същия начин в детето си, в децата си, децата в децата и това гарантира, че ако посееш нещо в поколенията, винаги ще има плод. Това моментално превръща това, което сееш днес, в жизнено важно и животоспасяващо за бъдеще. И това се нарича мъдрост. Ако вярата и взаимоотношението не произвеждат мъдрост, тя е насочена главно да снабдява душевни нужди. Вярата като взаимоотношение говори. И ако снабдява само душевни нужди, тя огажда на хора. Задоволява нужди, които никога не свършват. Така че думата задоволява нужди не може да я кажем задоволява, защото никога не ги задоволява, никога не успява. Ако говорим за мъдрост, няма как да не говорим за Соломон, най-мъдрият човек на земята. И по-конкретно за Еклисиаст, който всъщност е Соломон, проповедникът, който се нарича така в своята старост. Според богослови, Еклисиаст е написано в дълбоката старост на Соломон, в неговата старост, когато той се осъзнал за това, че е съгрешил спрямо Господа, за многобожието, което е приел многото жени, всичко неговото поддаване на влияние на тях и така нататък. Т.е. осъзнал си е и нещата, които говори, са на човек не просто с опит, който много е страдал, много е сбъркал, а човек, който за първи път практикува мъдростта си за личния си живот. Има разлика. Може да видите много мъдри хора професионално да управляват корпорации, фирми, А по-малки и по-големи политически движения, дъръбъра хора, изключително надарени с интелект, академични знания и прочие, а в личния си живот да бъдат изключително провалени. Схващате за какво говори. Всъщност Соломон говори вече за живота. Щом проговори за живота, означава, че е влязал в... насочил мъдростта си в правилна посок. Защото мъдростта, която имаше преди това, да, управляваше добре царството, събужда си възхищение към него. Но аз не искам възхищение към мене като пастор. Възхищението към личният ти начин на живот, към това, което си в семейството си, това е достойно за възхищение. И така, нека да прочетеме няколко стиха. Намират се Еклесиаст, 3 глава, 10 стих до включително и 13 стих. Нека прочетеме. Видях труда, който даде Бог на човешките чада, за да се трудят в него. Той направил всяко хубаво нещо на времето му, положил е и вечността в тяхното сърце, без обаче да може човек да издири от начало до край делото, което Бог е направил. Познах, че няма друго по-добро за тях, освен да се весели всеки и да благоденства през живота си. И още, всеки човек да яде и пие и да се наслаждава от доброто на всичкия си труд, това е дар от Бога. Амин. Това може си го напишете и си огледате, защото в него се съдържа Божието намерение за човек, изразено чрез мъдрост, не чрез предположение, не чрез това какво се надяваш да се случи, а буквално това, което успял да види Еклесиаст, което е добро за човек. Ние християните всичко сме съгласни на това с пиенето. Нали? Ако имате проблеми, пийте вода. Полезна е. Но става въпрос за нещо повече от пиене и ядене. Всъщност пиенето и яденето не е основата на благоденствието. Тя е част от това да благоденстваш, но не е същината на благоденствието. Затова нека да започнем да разсъждаваме за погледа, разбирането и виждането на най-мъдрия човек, който в старостта си, според мене, мъдростта му се е наместила в правилна посока и се е увеличила значително повече. Това мисля аз, заради това, че е достигнал до изводи, до решение, въз основа на много-много неща, които е преживял. Тоест имаме и мъдрост, и опит. Десети стих. Говори се за труд. И знаете ли, когато свържеме живота ни с труд, думите, които излизат най-ярко в главата ни, са умора, робуване, преумора, което върви след умората, задължение. Трябва, не ми се правим, а трябва да го направя. Тоест, винаги свързваме труда с неща, които изкарват пари. Тоест, си правят живота ни, нали, добър. Всъщност, основните неща, за които се споменава труда, не са само свързани с печелене на финанси, а е свързано с усилия, които даваш, за да настъпят определени промени в живота ти. Това също е труд. Усилия, защото там даваш време. Времето е ресурс, което също даваш, когато работиш работа. Даваш време, за да настъпят определени промени, които си е учел като жизненно важни в живота си. Това е труд. Ако имаш деца, ти инвестираш в тях. Това е труд. Би го нарекал приоритетен труд. Защото ако го пренебрегнеш за сметка на друг труд, плода от децата ти ще обезмисли изкарването на пари. Тоест, липсите в тях ще обезмислят парите, които си изкарал. Видях труда, който Бог дари на човешките чада или на хората. Да се трудят в този труд. Не да го гледат, не да го коментират, не да съветват кой какво да прави, не да командват, а да се трудят в него. Тоест всеки си има работа, всеки си има нещо, което да свърши. Но започва с това, че Бог го е дал този труд. Какво казах в началото? Наше постижение. Ние го направихме. Сатана каза, ти го направи, браво. И както ти каза браво един ден, на другия ден ти каза, какво си нищожество, понеже сравнен с много успели ти, какво? Ти си кръгла нула. Обаче Библията каза, Бог е дал този труд. И ако Бог го е дал, Бог може да го отнеме. Това го прави изцяло негов, дарен от него. Ако аз го стопанисвам, ако аз го умножавам, това означава, че Бог ми се е доверил и ми е казал, ти ще се справиш това начинание, ето ти възможност, ето ти ресурс, давай смело напред. Така, после продължава. Той направил всяко нещо хубаво на времето му. Докато не осъзнаем, че периода, в който живеем и това, което притежаваме, е най-хубаво, за най-доброто за времето, което живеем, за там, където сме стигнали, за този период. Това е най-доброто. Винаги ще се оглеждаме за нещо повече. Идеята на Господ като снабдяване, според Библията, е от слава в слава. Тоест от нещо, което е превъзходно в нещо, което е превъзходно повече. Звучи по същия начин. Слава 1 и слава 2, ако мога да ги номерирам. А всъщност има предвид, че от едно ниво отиваш на друго ниво. На превъзходство. Но винаги се запазва най-доброто пред думата. Нали хващате? Най-добрият съпруг, най-добрите деца, най-добрите материални неща за периода, само за материалните неща, децата и жените и мъжете не се сменят. Но материалните неща трябва да повярваме и да ги видим, че те са най-доброто за времето, което живеем, за периода, в който живеем. Иначе ще се чувстваме неблагословени. Или малко благословени, или недостатъчно благословени, и оттам недостатъчно вярващи, и оттам недостатъчно заслужили. Айде, кът награбнат комплексите и започваме да ни мачкат, да ни тормозят, а ние трябва да ги скрием по някакъв начин, защото те създават поведение, което е много грозно. И казваме, това не са комплекси, това е смирение, ние се смиряваме така. Като се чувстваме нищожество, нали? Голяма заблуда. Не е смирение, а комплекси за малоценност. Моля ви, разграничавайте ги. Така. Първото нещо, казахме, че Бог е снабдил живота ни с нещо хубаво на времето му. И второто е положил и вечността. Освен всичко останало, е положил и вечността в сърцата ни. Това е основата на това, да умееш и да разбереш, че вярата не е изпълняване механично на неща, а наслаждаване на живота. Понеже си снабден, понеже имаш най-доброто за времето му, понеже вечността е в тебе, спасението е в тебе, имаш всичко. На определен етап от живота ти си снабден, ти си благословен. Да, след време ще бъдеш надграден и като личност отвътре, и като снабдяване отвън. И след това се казва, без обаче човек да може да издири, да разбере, т.е. да схване всичко, делото на Бога до край, това, което Той е направил, няма да го разбере. Това не е лошо. Тук си има предвид, че Той е толкова много, че не можеш да го схванеш. Т.е. количеството като качество и обем е толкова голямо, че не можеш да го разбереш. Нямам против. Достатъчно ми е да знам, че Бог е безграничен и ми благославя без ограничение, безгранично. След това, 12 стих. И 13, нека да ги прочетеме като като вид пренастройка. Защото преди години в църквата властваше разбирането, че колкото си по-депресиран и намръщен и отчаян, толкова повече имаш битки в живота, защото Сатана те мрази. Ти му пречиш, той те мрази, мачка те, тормозите, и ти като изглеждаш така намръщен, нали, сериозен, това показва, че си много надълбоко във вярата. А всъщност, Библията казва, че имаше и ни хора по времето на Христос и преди това, и сега пак ги има. Тогава се наричаха фарисеи. Когато те постеха, всичко се променеше. Покриваха се, държаха се по различен начин, ценно страдаха, видимо да показват, че постят, за да могат пред хората да получат награда като уважение, като друго не знам. Но всъщност това е религията. Религията ти казва, трябва да получиш награда на земята като човешко одобрение, като човешко възхищение, за това има и това и това поведение. Случай е трагично. Аз не смятам, че имаме нужда от това да получаваме такова възхищение. Имаме нужда от нещо повече. И нека да прочетем двата стиха. Познах, че няма друго добро за тях, освен да се весели всеки и да благоденства през живота си. И още, всеки човек да яде и да пие и да се наслаждава от доброто на всичкия си труд. Това е дар от Бога. Кое беше дар от Бога? Нещо много важно беше дар от Бога, описано в Библията, Новия Завет. Вярата е дар от Бога. Така ли беше? Така беше. Така е. И така ще бъде. Вярата е описана като дар от Бога. И това всичко, което е прочетох до тук, е описано, това е дар от Бога. Ако вярата ние живееш по начина, по който е описана, не като изпълнение на правила, а като това, как баща вижда сина си, как баща иска да види сина си. Нека ви дам пример. Никой баща нормален не би искал да види нещастно дете, нещастното си дете. Не иска да го види нещастно, понеже за него това е недопустимо. Следователно, ако ние, които сме родители, не искаме да допуснем и най-малка вероятност децата ни да бъдат нещастни, защото не искаме да преживяват това, колко повече Господ ще прави всичко, което е записано в Словото си, за да реализира един удовлетворен и успешен живот. Искам да го хванем това нещо. Не може просто да разсъждаваме, да, Бог е баща, ама такъв боям от него, че не е истина. Ама аз си го заслужавам. И почваме да се смиряваме в кавички, като казваме колко сме зле. Искам пак да го прочита. Познах, че няма друго добро за тях, освен да се весели всеки и да благоденства през живота си. След това, и още всеки да яде и пие и да се наслаждава от доброто на всичкия си труд, това е дар от Бога. Да се наслаждаваш. Наслаждавай се. Филипяни 4:4. Четвърта глава, четвърти стих. Радвайте се всякога в Господа, пак ще кажа, радвайте се. Е, това е един от стиховете, които през годините ми е било най-трудно да разбира. Как ще радвам винаги? Всякога значи винаги, нали? Разбирате, няма нужда да го обяснявам. Как ще радвам винаги? В тинейджерския речник радвайте се означава забавлявайте се, смейте се. Винаги да се забавлявам, винаги да се смея, това е невъзможно. Не разбираме, че думата радвайте се в нейната основа стои да се наслаждаваш. Да си удовлетворен. Да си благодарен. Да се отпуснеш. Твоето наслаждаване да бъде като вид благодарност към Бога. Нали? Боже, аз много съм ти благодарен за това, което правиш към мене, обаче в момента се чувствам ужасно. Нали? Много ти благодаря, обаче да подчертаем как се чувстваме. Когато има благодарност, вижте, онзи, който беше болен, нямаше как да бъде изцелен от Христос, ако не се довери на Христос. Че Христос може да го изцели. Ако се съмняваше, няма изцеление. Същото нещо работи и с това да бъдеш благодарен. Да си благодарен означава да повярваш не, че Бог съществува, че Бог прави най-доброто за тебе. Това, което прочетохме, двете неща, вечността е в тебе и Бог прави най-доброто или прави доброто за времето си, в което живееш. За периода, в който живееш. Да се наслаждаваш от доброто на всичкия си труд. Пак повтарям, тук не става въпрос за работа, която работим с умовете и ръцете си, а инвестицията, която правиме в самите нас първо, за да придобиеме емоционалната зрялост, която ни е нужно, да придобием характера Христовия в нас. И след това, което сме придобили, да го инвестираме, това е труд. Възпитанието, изграждането на деца е изключително трудоемко нещо. Изключително много. И ако някой си мисля, че че може да мине без това, защото нямат време, не знаят какво причиняват на децата си и какво причиняват после на тях, защото каквото посее децата, ще го пожениш ти първо като родител. И така. Продължаваме. Имате ли търпение? Още. Наистина бях решил да бъда по-кратък. Дори си направих по-кратки записки и казах, те са по-кратки записки, затова нормално е да бъда по-кратък, но съжалявам. Не зависи от записките, за съжаление. Продължаваме. Тук се говори за всичкия труд. Той се опитвам да кажа. Когато говорим за всичкия труд, не означава за цялата работа, която вършиш, за да изкарваш финанси. Тоест, може 2-3 работи работиш, така че за тях определено. Всичкият ти труд означава всяко усилие, което полагаш, за да се придвижиш напред. Това е труд. Би го нарекал приоритетен труд, понеже от него зависи какво ще се случи и в материалното. От него зависи дали като придобиеш материал, ще можеш да го задържиш и да го умножиш. Всичкият труд. Затова, когато се говори за труд, специално в тези стихове, не се има предвид труд, който ни води до оцеляване, а труд, който ни води до благоденствие. И да благоденства през живота си. Да живееш вярата си. Това е изключително сериозно, което говоря. Даже ми се иска да бъда по-забавен, за да ви покажа колко е хубаво да се чувстваш по този начин. Обаче осъзнавам, че ако не разбереш сериозността на нещо важно, никога няма да бъдеш усмихнат после. Колкото по-несериозно подходиш към нещо, толкова си по-намръщен после, когато не се случат нещата. Затова цялата ми същност крещи за внимание и за важност на това, което говорим днес. Толкова нещастни християни има, толкова депресирани, толкова лабилни на ръба емоционално. И в църквата, това, кое си прави, ела тук ще се помолим за тебе. О, Господ ще промисли. Полагаме ръце, Господ ще промисли хората и хората казват, те сега вече се оправят нещата. Прибират си вкъщи и при първия сблъсък с това, което ги е наранило, това, което им е причинило нещо, те рухват отново. Що рухват ли? Те не са се изправили. Някой може да предизвика от душата и може да успокои душата, но не се е изцелила душата, раната стои. И като се заговори за щастие, хората казват, а какво щастие? Тая дума я няма в Библията. Аз се опитах днес да ви кажа, че има това да се наслаждаваш, има думата, която обяснява, радвайте се. Когато говорим за взаимоотношения, има дума, която е общение, библейска дума, която обяснява какво е взаимоотношение. Как се, не какво е, а как се прилага. Как може да приложиш на действие взаимоотношението, да бъде качествено. Тоест, има начин да обясниш библейските думи. Само не успяхме да разбереме, че всъщност, как да обясниш щастието. Не е въпросът как го обясняваш, какво е и какво съдържа. Аз искам да си обясня как Бог е баща и как гледа към децата си и как иска да ги види. И първото нещо, което правя аз, нали, по подразбиране като баща, да кажа как аз искам да видя децата си щастливи. И после си мисля, Библията казва, ние, които сме зли, знаем да даваме блага на децата си, колко повече нашия небесен Отец ще даде. Тоест, аз, който в своята човешка същност, сравнение с Бога съм зъл. Нали? Тоест, сравнение с Неговата доброта. Аз искам да бъда децата ми щастливи, колко повече моят небесен Отец ще иска аз да бъда щастлив. И как да разбереме вярата като една хронична депресия, която непрестанно се повтаря, повтарят неща и все се чувстваме неудовлетворени, все се чувстваме, че необичани, отхвърлени, пренебрегнати и така нататък. Как да приборим тези чувства? Как да излезем от тях? Защото те вече гранича с огорчение към хора. Те не са безобидни. Те има непростителност. И същите хора сядат и слушат за дарбите на Святия Дух. И си казват, гледай, какво хубаво да имаш дарби. Абе, баща ти иска да бъдеш щастлив. Господ е твоя баща и иска ти да бъдеш щастлив. А ти си мислиш, че ако имаш дарба, ще бъдеш щастлив? Не. Не дарби ти прави щастливи хората, християните. А да промениш начин на възприемане и виждане на вярата, не като изпълнение на закони и правила, а като това да влезе в тебе разбирането, Бог как те вижда. Да се погледнеш през Божиите очи, да се видиш както детето се вижда в очите на баща си. Да повярваш на това, което бащата изговаря към тебе. Както Исус каза, стани и ходи. И бащата, който казва на детето, стани и ходи. Проходи в това начинание, ще се справиш. И детето се доверява и казва, да, ще го направя, защото ти вярвам. Това е вярата. Всичко друго е театър. И то непрофесионален. Защото съдържа в себе си толкова елементарни грешки. И тези грешки са видими. Защото нещастните християни в църква не издържат, понеже те си мислят, аз бях нещастен в света, сега съм нещастен в църква. Каква е разликата между църквата и света? Никаква. Тогава, що да плащам цена да бъда там? Що це е цена? Не, не, не. Искаме да излезем от това. От тая заблуда, че живота е поредица от страдания и трябва да го избутаме по някакъв начин. Защото не може да бъде свидетелство за Господ с физиономия, която толкова много прилича на картина на Пикасо. И толкова много излъчва отчаяние. Не говорим за грозно изпълнение. Говорим за нещо, което не можеш да видиш като нещо, което искаш да бъдеш. Нереално, да. Затова има такова отношение към нас, християните, като към някакви хора извън реалността. Защото нашите приказки са толкова... Те ни излизат от сърце, което е щастливо удовлетворено, а сърце, което се опитва да помогне, а всъщност давещия се опитва да измъкне давещ. И това е смешно. Грозно. Тъжно. И така, хора. Имаме вяра, която да живеем. И ако се наложи, да използваме и думи. Амин. Бъдете благословени. Алелуя. Господи, благодаря за това събрание. Аз се моля за всеки един, който чуе това послание, да чуе сърцето ти. Понеже ако чуваме закона преди сърцето ти, сърцето нашето ще се закорави за тебе. И ще властва ума ни, който е пълен съзнание, но не и с усещане за Твоето сърце, не и с разпознаване на сърцето Ти. И затова имаме нужда днес да се отърсиме от всички погрешни модели, от всяко погрешно мислене, да видим Тебе по различен начин, да видим себе си по различен начин и оттам нашите взаимоотношения по различен начин. Благодарим Ти, Господи, за начинанието в духа, който стартираш днес, и поставяйки основите на по-дълбоки взаимоотношения, които са плод на по-дълбока вяра и по-голямо удовлетворение. Щастие, от което имаме нужда. Благодарим ти за всичко това, което предстои в живота ни, и ако са битки, ако са трудни моменти, те не са изпратени от тебе, за да ни направят нещастни. Вярваме, че това са битки, които ни помагат да бъдем силни. Изгражда сила, способност, повече и повече. Имаме нужда от това. Но ти молим днес за това да погледнеш към нас, като синове и дъщери, които и викат към тебе, освободи ни от лъжливи догми, човешки измишльотини и всякакви видове заблуди. Искаме да бъдем свободни, да се отпуснем в тебе и да живеем чрез тебе. Благодарим за събранието, което имахме и за общението, което ще имаме след това. Понеже вярваме, че общението е това да видим по правилен начин човека до нас. През Твоите очи, не през нашите. Смирявайки се, да го видим човека чрез теб. Чрез сърцето ти. Благодаря, че за всичко, което си приготвил за нас, за всяка победа и за всяка градивна трудност в живота ни. Обичаме ти, Татко, и се покланяме пред Тебе. Амин и амин. Бъдете благословени, обичайте се и прилагайте любовта на Бога на хората до вас. Амин и амин.